Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, денна катехеза в студії Іваницький Сергій. З нами на зв'язку отець Роман Васильєв, якого я дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, Отче.
Слава навіки.
Про що мова?
Сьогодні ми будемо говорити про любов до ближнього і про те, хто є моїм ближнім. Розпочинаючи нашу катехезу, я хотів би зацитувати слово Боже. Якийсь законовчитель устав, прийшов до учителя, щоб його виправдати, та сказав: «Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути?» А Ісус промовив до нього: «В законі що є написано? Як там читаєш?» Озвався той та й каже: «Люби Господа, Бога твого, всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією силою твоєю і всією думкою твоєю, і ближнього твого, як себе самого». «Ти добре відповів, – сказав Ісус, – роби це і будеш жити». Та той, бажаючи сам себе оправдати, каже до Ісуса: «А хто є мій ближній?» Мовив тоді Ісус, кажучи: «Один чоловік спускався з Єрихону до Єрусалиму і потрапив розбійникам у руки, що обдерли, тяжко побили, та й пішли геть, зоставивши напівмертвого. Випадково ішов якийсь священик тією дорогою, побачив він його і, збочивши, пройшов мимо. Так само і левіт, прийшовши на це місце, глянув на нього і пройшов мимо. А один самарянин, що був у дорозі, зненацька, надійшов на нього і, побачивши його, змилосердився. Він приступив до нього, перев'язав його рани, полив їх оливою, вином, потім посадив його на свою скотину, привіз до заїзду та й доглядав за ним. На другий день він вийняв 2 динарії, дав їх господареві та й промовив: «Доглядай за ним, і те, що витрачиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся». Хто з оцих 3, на твою думку, був ближнім тому, хто потрапив розбійникам у руки? Він відповів: «Той, хто вчинив до ним милосердя». Тоді Ісус сказав до нього: «Іди, і ти твори так само». Сьогодні, розважаючи на нашій катехезі про ці слова Слова Божого, Євангелист Луки, ми мусимо звернути увагу на текст пророка Мойсея, який у Второзаконні говорить: «Дивися, сьогодні я дав перед тобою життя та добро, смерть і зло, бо сьогодні наказ тобі любити Господа Бога свого, ходити його дорогами та додержувати заповіді його і постанови його. Сьогодні я взяв за свідків проти тебе небо і землю, життя та смерть. Дав я перед вами благословення та прокляття». Мойсей вказує на 2 дороги, які повинен вибрати добровільно Ізраїль: дорога прокляття і дорога благословення, дорога життя і дорога смерті. Благословення і життя чекає на тих, які будуть зберігати закон та будуть вірними заповіту із Господом. Прокляття і смерть буде заплатою для тих, які ламатимуть заповіт і покинуть Слово Боже. Воля Божа і таємниця неба були об'явлені Божому народові в законі. На жаль, наука про 2 дороги виявилася недостатньою для царів, священиків, суддів, які частіше вибрали дорогу прокляття, стягнувши тим самим на вибраний народ, на себе і на обіцяну землю прокляття, проголошене в формулі Синайського заповіту та в науці про 2 дороги. Кінцевим акордом прокляття буде руйнування Єрусалиму і храму та Вавилонський полон у 586 році до Різдва Христового. Наука про 2 дороги була основоположною в житті Ізраїля. Сьогодні ми у нашому катехетичному плані також говоримо про дорогу з Єрусалиму до Єрихону. Єрусалим – це місто, в якому Бог постійно перебуває зі своїми людьми. Єрусалим розташований на висоті 820 метрів над рівнем моря, а Єрихон на 250 метрів нижче рівня моря. Тобто це місто збудоване на найнижчому рівні земної кулі. 27 кілометрів тієї дороги проходить через скелисту територію, наповнену плазунами та печерами, які стали укриттям для розбійників. Юдейський історик Йосиф Флавій зауважує, що єсеї, які подорожували по цій дорозі, завжди були озброєні для захисту від грабіжників. Практичні римляни поставили там свій військовий пост, щоби заможні особи мандрували тоді під захистом військових, оплачували їхні послуги. Єрихон – це населений пункт, який часто у книгах Святого Письма представлений як фортпост опозиції, як пункт протистояння Богові. Сходити з Єрусалиму до Єрихону в той час означало віддалятися від Бога, або іншими словами – опускатися. Рухатися з висоти Єрусалиму до низин Єрихону в контексті цієї притчі означало покидати велич, висоти Божих заповідей та Божого закону і опускатися донизу, впадаючи у гріх. Історія міста Єрихона є дуже цікавою. Ісус Навин, який зруйнував це місто, проголосив прокляття на того, хто його відбудує. Слово Боже говорить: «І того часу заприсягнув Ісус, говорячи: проклятий перед Господнім лицем кожен, хто встане і відбудує це місто Єрихон. На первороднім своїм він зложить його, і на наймолодшим своїм поставить брами його». Коли Ахіїл Вифілянин почав відбудовувати місто Єрихон, то на першому камені він втратив свого перевістка, а під час встановлення міської брами поховав свого наймолодшого. Справдилося прокляття Ісуса Навина. Ми, говорячи про дорогу з Єрусалиму в Єрихон, де подорожує пастор розбійникам, розуміємо, що в той час Ісус іде вгору в Єрусалим на свою смерть задля любові людського роду і задля його спасіння. А чоловік, який повертається з Єрусалима, іде в протилежну сторону. Розважаючи на тему дороги, можемо з впевненістю сказати, що дорога завжди існує для того, щоб чинити людину ближчою до іншої людини, тобто чинити нас ближніми. Світ завжди спонукав людей до подорожей. Мандрували купці, місіонери. Римляни залишили після себе всесвітньо відомі дороги, а деякі служать людству і до сьогодні. Проте ці дороги не сягали присутності віддалених місць. Щоби наблизити людину до людини, необхідно було запровадити також систему сигналів чи пошту. Наближення ворога оповіщали сигнал вогню чи диму. Греки придумали пошту голубів. Голуб летить з перервою навіть до 1000 кілометрів зі швидкістю 60-100 кілометрів на годину. Юлій Цезар реформував пошту, запровадивши пункти зміни коней. Система джелізанців, запроваджена королем Сигмунтом Августом, обслугувала 13 осіб подорожуючих, окрім двох осіб обслуги. Телеграф допомагав отримати відомість за 2 хвилини, а сітка комп'ютерних технологій єднає нас за лічені секунди на різних континентах світу. Людство намагається зробити дорогу до ближнього за допомогою розуму, щоб наблизитися до людського розуму, людського сприйняття. А чи це наближає і єднає нас? Чи всі ці способи єдності наблизили до нас себе навзаєм? Чи ми сьогодні знаємо, хто є нашим ближнім? Христос хоче наблизити не тіло, не розум, а серце людини. Лише дорога до серця людини творить нас для іншої людини ближнім. Коли законовчитель, спокушаючи Ісуса, запитав, хто є мій ближній, то, ілюструючи реальність, говорить притчу про милосердного самарянина. Ісус розкаже дуже промовисту притчу, в якій згадує священика, левіта, які задля збереження старозавітного закону пройшли мимо покаліченого, який лежав на узбіччі. У їхніх вухах під час цієї подорожі ще могли звучати слова і музика псалмів. Шати священика могли сюди ще розповсюджувати запах пахощів кадила, але пройшов мимо. Подібно вчинив і левіт. Чому так сталося? Поранений міг цілком виглядати як мертвий. А старозавітній закон говорив, що дотик до померлого робить людину чистою. Фарисеї ж навчали, що для осквернення вистачало, щоб навіть тінь упала на покійника. Саме тому не хотіли зупинитися, хоча й верталися з храму. Це означає, що моя тінь, яка впаде на померлого, робить мене ритуально нечистим. Це твердження було шокуючим, але прижилося на практиці. Служіння в храмі та постійне слухання слів про надзвичайну милість Бога, яка перевищує наше розуміння, не спонукала ані священика, ані левіта до зміни життя та наслідування Господа. Ритуальність взяла верх над милосердям. Чому релігійні дічі Ізраїлю, які намагалися служіння в храмі і не прийнялися бідою того чоловіка, його не врятували? Чому? Можемо ствердно сказати, що цей священик і цей левіт були людьми вузької спеціалізації. Їхні релігійні функції були пов'язані з певними правилами ритуальної чистоти, які не дозволяли торкатися закривавленої людини чи її мертвого тіла. Порятунок вбогого, бідного, а тим більше закривавленого, не належав до їхньої компетенції. Вони мали обов'язок у храмі приносити жертви, молитися на показ, гарно співати, мудро навчати, але не відчували обов'язку рятувати людину, яка помирала. Знали і навчали про заповідь любові, але не відчували обов'язку цю заповідь виконувати. Притча про милосердного самарянина є відповіддю Ісуса на запитання законоучителя: «А хто мій ближній?» Кожний персонаж у цій притчі представляє більш широку групу чи клас людей, до яких вона належить. Хоча самарянин надає тільки матеріальну допомогу, притчі не виключають тлумачення на духовному рівні. Ціль подорожі робить ще більш огидною поведінку священика та левіта. Якщо в дорозі в Єрусалим вони повинні були зберігати ритуальну чистоту, то це, бодай, трохи могло служити їм для їхнього оправдання. Адже подорожній виглядав мертвим, тобто нечистим, з ритуальної точки зору. Проте ані священик, ані левіт не мали оправдання після того, як виконали всі обряди і верталися з Єрусалима. Таким чином, священик та левіт відіграють роль негативного прикладу, а самарянин перетворюється у шокуючий контрприклад. Розповідь закликає кожного бути ближнім для іншого та бачити в іншому свого ближнього. Бути ближнім для іншого означає не робити різниці в пропозицію акту своєї турботи. Наше співчуття обов'язково повинно містити складову часу та жертви, соціальне служіння, волонтерська робота, не кажучи вже про тих, хто віддає своє життя для захисту своїх ближніх. Показує, наскільки актуальними є ці слова. Важливо не шукати для себе визначення, хто є мій ближній, чи хто ним не є. Важливо дбати про те, щоб зробити той мінімум, який комусь можемо зробити. Ця євангельська розповідь є просто закликом бути ближнім для інших. Третій персонаж – самарянин. Описуючи двох перших, євангелист Гулка говорить нам про їхні суспільні функції та про те, чим вони займаються. Про самарянина Христос не говорить нічого, а лише пояснює, ким він є. Ми не знаємо, хто він за фахом. Опис цього чоловіка та вказівка на його національність говорить, що він мав, згідно людських правил, величезні перешкоди для наближення до того, хто помирав на узбіччі. Адже самарянин і юдей одне одного зрали кровними ворогами, зрадниками, релігійними відступниками, розкольниками. Прийняти милосердя від самарянина для єврея було приниженням. Але цей чоловік був без свідомості. Прийняти милосердя від самарянина – це те саме, що сучасній людині, яка забезпечена помешканням, автомобілем, працевлаштована, самодостатня, шановна у суспільстві, мала б прийняти привселюдно жертву від жебрака. Уявімо собі, що жебрак зі своїх так званих статків дає нам милостиню. Чи ми, поважаючи і шануючи себе, могли б прийняти привселюдно таку жертву? Якби нещасний чоловік був у свідомому стані, то ніколи б не дозволив, щоб самарянин торкнувся його. Допустити думку, що моїм ближнім може бути самарянин, це було ментальною революцією для юдейського суспільства тих часів. Однак саме в образі милосердного самарянина Христос намалює образ милосердного Бога. Можливо, навіть образ своєї місії. Ми бачимо образ Христа, який зупиняється і дивиться на нас милосердним оком Бога. Погляд двох попередніх, тобто священника і левіта, відрізнявся. Вони, мабуть, подивилися з осудом на напівмертвого. Напевне, сказав у своєму серці, це наслідок гріха. Хай тепер покутує за те, що вчинив. Натомість погляд самарянина не був осудливим. Божа любов не засуджує нас за гріхи, бо вона милосердна. Самарянин торкається чоловіка, поливає його рани олією і вином. Діставши зі своєї примітивної аптечки вино і олію, самарянин обробляє цими середниками рани напівмертвого, а потім, посадивши на свою скотину, веде до заїзду. Святий Григорій Нісійський говорить, що ми тут бачимо два таїнства Христової Церкви – оливу помазання і Євхаристію. Олія – символ Божого милосердя і прощення. По нотації олії виливається на нас та на всі наші рани у святому таїнстві покаяння. Самарянин поливає рану вином. Знаємо, що колись це був дезінфекційний засіб. Проте в образі вина ми бачимо символ таїнства Євхаристії. Коли божественна кров торкається моєї кровотечі, Божа кров торкається моєї крові, божественне життя торкається мого людського життя і дає мені надію, що я не помру, а дає надію на спасіння. Стародавні вірили, що у крові міститься душа людини. У Пресвятій Євхаристії тіло Ісуса, яке ми споживаємо, стає для завдатком воскресіння. Боже тіло, входячи у наше тіло, трансформує його, перемінює його і чинить здатним до воскресіння і вічне життя. Кров Христова, яка містить в собі душу Христа, дезінфікує душу людини, очищаючи від гріха, і дає їй дихання життя вічного. Таким чином, Пресвята Євхаристія є джерелом воскресіння і вічного життя. Самарянин, прибувши до заїзду, дає господареві два динарії, оплачуючи ними лікування постраждалого. Незважаючи на видатки, каже, доглядай за ним, і те, що ти витратиш нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Заїздом, однозначно, в духовному розумінні, є церква. Господом заїзду Бог. Чи всі ми, зранені гріхом, спішимо до цього місця лікування нашої душі? Чи всі ми, обдаровані милосердним самарянином Христом, приймаємо ліки, Євхаристію і покаяння у Божому домі? Христос веде нас до Бога Отця. А чи ми приймаємо цей Божий дар, який отримали безкоштовно? Притчою про милосердного самарянина Ісус також недвозначно заявляє, що для Бога всі люди є однаковими. Для сучасників Ісуса таке розуміння розширене ближнього було певним викликом, оскільки ближніми насамперед були одноплемінники ізраїльтяни. Книга Левіт пошириться значення також на іноземців, котрі постійно жили в Ізраїлі. Однак зазвичай цей термін не включав самарян та язичників. Члени спільноти в Кумрані, це поселення нашого типу на берегах Мертвого моря, також закликали до любові синів світла, тобто членів спільноти, та ненависті до синів темряви. Подібне навчання знаходимо і в старозвітній літературі мудрості, зокрема у книзі Сираха. Своїм закликом Ісус ламає усталені звичаї, ламає стіни і бар'єри та розширює горизонти пізнання, хто є мій ближній. Під образом милосердного самарянина Ісус міг бачити себе, який лікує всіх зранених гріхом. Вічне життя у Біблії означає життя самого Бога. Вічне означає не просто безконечне. Це насамперед життя іншої якості. Любити Бога і ближнього на біблійній мові означає бути праведним, тобто творити правильні стосунки з Богом і ближніми. Творець у серце кожної людини поклав вагу, за допомогою якої ми можемо аналізувати свої вчинки, зважувати всі свої поступки. Але не тільки свої, але збільшує прискіпливості також і вчинки іншої людини. Це останнє зважування буває в нашому житті найчастіше. Цю вагу ми називаємо сумлінням. Є різні типи ваг. Вага буває лабораторна, аптечна, за допомогою якої можемо зважити з точністю до міліграма. Вона показує різницю в міліграмах. Бувають ваги, якими зважують вантаж масою десяток тонн. Ця вага не реагує на кілограми. Є ваги справжні і ваги зіпсуті. Так само буває з людьми. Одні мають сумління, вразливе, а інші, навпаки, зовсім нечутливі. Одні реагують на добро і зло, а інші, як пошкоджена вага, не в змозі відрізнити добро від зла і зло від добра. Кожна вага має свій критичний пункт, якого не можна переходити, тому що це загрожує знищенню пружини і самої ваги. Так само є з людським сумлінням. Ось приклади цього. Керівник отримав перший хабар. Було важко, але взяв гроші. Потім брав ще, але із значно більшою легкістю. З допомогою грошей здобував високе становище, знищуючи своїх супротивників. Коли досягнув поставлені мети, то за полагодження будь-якої важливої справи хотів декілька тисяч доларів. Втрачене сумління, знищене сумління. Лікар-гінеколог впродовж дня робить 7 абортів. Коли запитали його, чи не страшно, то чує відповідь. На початку було страшно. Щось не давало це робити, але зараз вже нічого. Звик якось. Зараз у ньому зовсім немає ніякого опору. Все нормально. Але для кого нормально? Зіпсуте сумлінням. Молодий чоловік у в'язниці. Коли запитали його про причину його перебування в в'язниці, то каже, що крав з автомашин магнітофони, акумулятори. Спочатку було важко, але звик. І стало легко. Але коли стала горіти під ним земля, і поліція зробила обшук, опинився в в'язниці. Змарноване життя, затрачене сумління. Молода жінка працювала офіціантом. Спочатку брала з роботи хліб, масло, можливо, шматочок м'яса. Це брала для своєї сім'ї. Потім звикла. Почала брати для продажі. Її спіймали. Вигнали з роботи. Прийшлося сплатити великий штраф. Затрачене сумління. Все це подібно до зламаної ваги, яка вже нічого не може зважувати, яка не може давати оцінку тому чи іншому вчинку людини. Сьогодні у цій євангельській розповіді ми чуємо подібну ситуацію. Двоє людей ідуть в Єрусалим. Старозавітній священик та левіт, служитель культу. Напівмертвий, збитий скатований чоловік, якого провели розбійники і залишили, за кровом лежить на узбіччі дороги. Священик пройшов мимо. Пройшов мимо левіт, служитель храму. Тільки третій. Самарянин. Людина іншої національності, мови, релігії, іншого соціального табору, а ще євреї ненавиділи самарян, зупинився. Він підняв того чоловіка, обмив його рани вином, дезінфікуючи їх, помастив оливою, щоб зменшити біль, зупинити кровотечу і прискорити загоєння. Потім відвіз до заїзду. Крім всього цього, він дав господарю заїзду 2 динари, гроші на кулювання. Самарин, довіривши лікування потерпілого господареві, обіцяє, що при поверненні додасть грошей, якщо господар витратить понад 2 динари. Пригляньмося до того чоловіка самарянина. Чому він змосердився? Бо його серце було вразливим на біль і страждання ближнього. Його сумління було не потоптане, ані не знищене. Його сумління було чутливе на біду людини. І він прийшов на допомогу. Він був мужньою людиною. Чому він зупинився? Адже там, за скелею, могли сидіти ті ж розбійники в очікуванні нової жертви. А можливо, хтось буде надавати допомогу потерпілому. І вони тоді зможуть ще одного пограбувати. Самарянин не побоявся, що його можуть побити, пограбувати. Він був мужньою людиною і бажав надати допомогу потерпілому. Він був мужній, бо, лікуючи потерпілого, лікував свідка, який знав розбійників у лице. Потерпілий може свідчити проти тих розбійників. Чи вони з любов'ю і ласкою віднесуться до самарянина? Чи вони будуть толерувати того, хто перетулив свідка їхнього злочину, порятував його? Але самарянин не зважав ні на що. Він робив добро задля самого добра. Як часто ми не хочемо робити добро, виправдовуючи тим, що нам бракує грошей. Так, наше суспільство бідне, ми майже всі є бідними, але ж не настільки, щоб не надати допомоги. Ми завжди маємо брак часу. Щось уже в тій хвилині нас очікує, щось уже в тій хвилині нам треба зробити. Ми не маємо часу на допомогу нашим ближнім, бо вже нагально у цій хвилині ми повинні щось робити. А ось самарянин, подорожуючи, іде до своєї мети і не зважає ні на що. Він для одужання потерпілого витрачає свій час, свої гроші, свої припаси, тому що оливою вином лікує потерпілого. Самарянин відводить потерпілого до заїзду, де господар свої гроші, лікування хворого. Чи ми позбавлені здатності піклування про нашого ближнього? А зараз повернімося до початку цієї нашої євангельської розповіді. Який законник, спокушаючи Ісуса Христа, питає учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути? Ісус Христос побачив його серце. Невже законник, який сам вчив інших Божому закону, був неінформований? Очевидно, що він добре знав закон. То чому він запитує? Хотів випробувати Ісуса. Хотів знати, яку відповідь дасть Ісус, щоб потім його звинуватити. Його підступність побачив Спаситель і каже, в законі що написано? Як там читаєш? Відповів правильно. Тоді Господь Христос, роби і це, і будеш жити. А хто мій ближній? Почав виправдовуватися законник, який опинився у незручному становищі. Божий закон говорив про це і виразно скеровував кожного віруючого до людини, яка в біді і в потребі. Про це знав і законник. Про це знав і єврейський священник, який у своєму чолі носив філактерії, шкіряні згортки, на яких було написано фрагменти Божого закону, а власне закон любові до Бога і ближнього. Він був втаємничений Божий закон. На жаль, священик носив на чолі у шкіряній оправі всі ці фрагменти Божого закону, але пройшов мимо. Так само зробив і Левіт. Хто є нашим ближнім? Ми повинні сьогодні отримати виразну відповідь на це питання у притчі Ісуса Христа. Отримавши, ми чуємо наказ Христа, іди, і ти роби так само. Тобто, ближнім є той, хто, можливо, є інший за національністю, інші віри, релігії, іншої культури і поглядів, яка знаходиться в потребі і нужді. То є нашим ближнім. Не робімо собі з осіб ближніх далеких. Не відштовхуємо нікого своїми вчинками, віддаляючи їх, але стараємося наблизити кожного до себе. Христова церква, виконуючи наказ Христа про проповідь любові до ближнього і Бога, знову і знову нагадує нам про любов, яка відкривається через милосердя і співчуття. Як бумеранг, який повертається назад, так і закон любові, який ми втілюємо в життя, повертається до нас тоді, коли ми живемо любов'ю. Минулого століття Галицька газета подали цікаву дуже інформацію, яку ми сьогодні повинні розглянути. Була стаття під назвою «Чи потрібно дякувати?». В цій статті сказано, що молода жінка, яка поїхала з дітьми у місто на закупи, поїхала на конях. Коні були спокійні, день гарний, і тому поїхала у місто без їздового. І ось, зупинившись біля крамниці, вона залишила меншу дитину у бричці, а зі старшою пішла в магазин. Коні, не будучи прив'язані, чогось налякалися. І сполохані кинулися скаженим галопом по дорозі. Вони неслись із міста на польову дорогу. Недалеко дороги у каменоломні працював робітник. Він здалека побачив сполоханих коней, а у бричці дитину, яку кидали наче м'ячем. Вибігши на дорогу, робітник кинувся до коней і схопив їх за воздечку. хоча коні його смертельно покалічили, але він все-таки затримав їх і врятував життя дитині. Був щасливий, що зміг врятувати дитину, але втратив свідомість. Люди віднесли нещасного додому. Коли прибігла перелякана мати, то дуже зраділа, побачивши, що її дитина жива та здорова. Усі розповідали про те, як робітник затримав коней і якою ціною врятував її дитину. Жінка з глибоким сумом все це вислухала, але не пішла відвідати рятівника її дитини, щоби подякувати особисто. Сіла в бричку і поїхала додому. Робітник лежав без пам'яті, оточений своєю родиною. Час від часу, коли приходив до тями, запитував, а чи не прийшла ще ця жінка? Робітник розумів, що він помре, і не очікував від неї ані винагороди, ані слів похвали. Він хотів лише почути з її вуст слова подяки за те, що віддав своє життя, щастя своєї родини і взагалі все, аби врятувати її дитину. Він не міг збагнути, як можна не цікавитися тією людиною, яка хоча б, або хоча б подивитися на неї, яка так багато зробила, врятувала життя її дитини. Але, на жаль, серце було нечуле, самолюбне, холодне і невдячне. Наступного дня робітник помер. І з тим таке запитанням, чи не прийшла ще ця жінка? Вона не прийшла, навіть на його похорон. Люди стали байдужі до біди ближнього. Люди стали індиферентні, жорстокі щодо своїх добродіїв. В сьогоднішньому світі ситуація мало в чому змінилася. Розвиток суспільних наук спричинений до того, що вчені запроваджують різноманітні дослідження, які часом шокують нас. Ці дослідження проводяться у різних ділянках соціології. Соціологи досліджують, наприклад, вразливість людини на проблеми іншої людини. Виявляється, що ця вразливість дуже ослаблена, бо люди мало приймаються чужим нещастям. З цієї причини часто чуємо, це його справа, це мене не торкається. Для цього є певні люди чи інституції, які цим займаються. Деколи люди не бажають брати участі у наданні допомоги потребуючим, чи тим, які були віддані насильству чи каліцтву, щоб уникнути непотрібних, на їх думку, свідчень чи навіть підозри. Так, наприклад, соціологи досліджували вразливість водіїв автомобілів на предмет допомоги жертвам уявних дорожньо-транспортних пригод, застосовуючи для цього манекени. А результати невтішні. Виявляється, що рівень вразливості деяких людей на другу людину надто низький. То не моя справа. Для цього є дорожні служби, поліція, швидка допомога. Я не бажаю виявляти себе, бо ще треба буде йти за свідка. Але чи тільки водії автомашини такі нечутливі до порятунку ближнього, до болю, до його страждання? Чи не так давно ми були переложені події пожежі в одному кінотеатрі? Засоби матері інформації повідомили, що люди, які вибігали з кінотеатру, затоптали декілька осіб на смерть. Невже не розуміли, що під ногами живі люди, що треба когось піднести? Затоптали на смерть. Чи тільки в таких кризових ситуаціях люди бувають нечутливими? Напевне, що люди бували нечутливими завжди. Вони нечутливі і в черзі до лікаря, і в черзі на маршрутках. Вони стали чутливі до болі і страждання ближнього. Євангельська розповідь євангеліста Луки, яку він подає зі слів Христа, намагається дати нам відповідь на ці запитання поведінки людини з релігійної точки зору. Тобто не з точки зору власної безпеки, але з позиції браку часу, раціональності, втручання у негативну ситуацію. Тільки з погляду релігії, чи так, як бачить це Бог. Євангельська розповідь показує нам єврейського законовчителя, який прийшов спокушати Христа. Він запитав учителю, яка найбільша заповідь в законі? Ісус відсилає до закону Мойсея, де чітко дає відповідь. А як читаєш? Люби Господа Бога всім серцем, всією душею, всією думкою, всіма силами і ближньої к самого себе. Бачимо, що найбільше закониться любов до Бога. Що означає любити Бога? Любити Бога – це означає присвятити йому свій час. А як часто ми думаємо про нього? Скільки часу ми присвячуємо йому? Турботи, клопоти, проблеми щодо життя відпихають Бога на другий план. Коли трапляються якісь справи, з якими не можемо собі дати ради, тоді шукаємо допомоги у різних місцях, інституціях. Починаємо комбінувати, як і що необхідно зробити, як зарадити в тій чи іншій ситуації, кого просити про допомогу. Чому ми не звертаємося до Бога, який нас любить і який може легко вивести нас із кожної ситуації? Треба шукати допомоги з цією думкою, що над нами є Бог, який все бачить і всім керує. Любити Бога означає співпрацювати з ним, співдіяти. Любити Бога означає діяти в Божий план і реалізувати Божий план спасіння людини, спасіння ближнього. Чи ми входимо у цей Божий план? Недаремно, коли після війни в одній катедрі знайшли на хресті розп'яття Ісуса Христа, на якому були відсутні руки, то вважали, що необхідно дати розп'яття на реставрацію і доробити ці руки, які були відрубані вибухом бомби. Проте настоятель заперечив думку про реставрацію цього розп'яття і сказав: ні, це розп'яття треба залишити таким, яким воно є зараз. Бог хоче, щоб ми у цьому світі стали цими руками Христа. Таким чином ми можемо співдіяти Богові. Любити Бога означає увійти у Божий план спасіння людини. А що означає любити ближнього, як самого себе? Це теж має дуже багато трактувань. Насамперед, ближній мав би входити у коло рідних людей, але чужих. Людина закривається перед чужими і з нехитю впускає в коло цих ближніх навіть сусідів чи знайомих. Але в такій атмосфері ми почуваємося не зовсім зручно, ізольовано. Ми потребуємо опертя на товариських відносинах. Потребуємо впевненості у тому, що хтось у середовищі наших знайомих чи приятелів ніколи нас не зрадить, а в потребі підставить своє плече. Питання про те, як любити ближнього, як себе самого, законник вміло переносить в іншу площину. А хто є мій ближній? Для стародавніх євреїв ближні входили у три кола. Подібно як ми, взявши камінець, кинув його на воду, то побачимо, як піде одна хвиля, потім друга, потім третя. Але кожна хвиля піде після першої завжди втрачає силу і має менший обсяг території. Так було і в стародавніх євреїв. Ближніми були найперше мешканці обіцяної землі та вибраного роду. Кровні зв'язки, родинні відносини єднали їх як найтісніше, і вони вважали себе ближніми першої черги. Ближні були ті, хто належав до вибраного народу, але жив у діаспорі, у росіяні. До третього кола ближніх залучали гостей. Таким було розуміння ближнього в стародавньому Ізраїлі. Ісус кардинально міняє це усталене розуміння ближнього. Він заперечує цю схему стародавніх законовчителів, яку вони витворили і намалювали собі згідно своєї людської логіки. Ісус у притчі про добра самарянина показує, що стародавній священик і стародавній левіт були з їхнього вибраного роду. Проте вони обидва не виявили милосердя до людини, яка потрапила в руки розбійників і тепер покалічена вмирала, стікаючи кров'ю на узбіччі дороги. Вони не схилилися над ним, минули його. Чи не адекватна поведінка щодо ближнього? Чи це адекватно? Ісус покаже інший тип людини ближнього. Ближній – це людина, яка приходить на допомогу, яка подає нам поміч та проявляє чутливість і співчуття. Один французький лікар оперував інфекційну хвору родину. Від цієї операції залежало життя хворого. Під час операції у момент розриву пухлини гострим скальпелем бризнула кров з інфекцією просто в лице і очі лікарю. Лікар знав, що коли він негайно не вимиє своїх очей, то його здоров'я буде в небезпеці. З іншого боку, він знав, що коли перерве операцію, то життя хворого буде у небезпеці. Що робити? Операцію необхідно було зробити негайно, чітко і швидко. І лікар так зробив. Він занедбав свої очі і обличчя і продовжив оперувати. Своїм чинком він врятував життя хворого пацієнта. Зате сам продовжив після семімісячного страждання втратив око. Його вчинок був гуманним і геройським. Оскільки це стало відомо, то влада відзначила його найвищою нагородою Франції – орденом почес легіону. Одного разу цей лікар, осліплений одне око, з порізаним обличчям, зустрів на вулиці свого колишнього пацієнта, якому врятував життя. Колишній пацієнт не впізнав свого рятівника, відвернувся від нього з огляду на спотворене операцію обличчя і, плюнувши, сказав: «Тху! Що за огидна людина!» Цей чоловік віднісся до свого рятівника без співчуття. А хіба сьогодні інша ситуація в суспільстві? Люди перестали бути співчутливими до ближнього, перестали бути доброзичливими. Письменник Альберт Швіце у своїй авторі писав: «Зрілість, до якої ми повинні прагнути у своєму розвитку, полягає в тому, щоб ставати щораз простішими, щораз більше щирими, зрозумілими, більше згідливими, добрими, доброчинними та співчутливими». Зрозуміло, що тоді воля людини є відкрита на ближнього і проявить свою любов до нього. Євангельська розповідь показує нам, що чоловік, який потрапив у руки розбійників, ішов дорогою з Єрусалиму в Єрихон. Дорога була не закінчена, вона продовжується і буде продовжуватися так довго, як поки стоятиме світ. Дорога в Єрихон є і нашою дорогою. Ідучи цією дорогою, зможемо зустріти і, безперечно, зустрінемо ближнього в потребі, в скорботах, болю. Тоді подумаємо: а яке моє око? Чи я бачу усіх потребуючих? Чи хочу я їх бачити? А яке моє вухо? Чи я чую зойк і плач страждальних? Чи, може, мої вуха глухі на біль ближнього? А який мій язик? Чи мій язик згоджується з язиком нечутливих водіїв автомобілів і каже: то не моя справа, то справа поліції, швидкої допомоги? Чи скидаємо ми відповідальність з нашого ближнього потреби на когось іншого, аби тільки самому не забруднити наших рук у білих рукавичках? Яке наше ставлення ближнього у нашій дорозі до Єрихону? Хоче сьогодні церква нас покликати до співпраці з Богом, милосердя нашого ближнього, милосердя до людини, яка у потребі, яка у скруті і просить милосердя. Отже, милосердя – це крок у співпраці з Богом, вияв любові до нього та вияв любові до ближнього. Щиро всім дякую за те, що взяли участь у нашій катехезі.
Дякуємо. З нами був отець Роман Васильєв за катехезою про любов до ближнього. Модерував ефір Іваницький Сергій. З Богом, отче, на скорі зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! З наступаючими свій святами!